Gepli yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2018 yılın 8. oktyabrı hepdenin duşenbe günü. Şun programımızda yüzlerce büdjet işgari ve student yağız altında durup prezidentin katnaşmağında hatiri gününü belledi. Levapta adımları mezur paxta yığımına çıkarmak dinç günlerinde hem devam ettirdiler. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlepilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmezden ozol günün tazeliklerine dikkatinizi yetiriyarız. Olur bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarın. Bulgariyada bir jurnalist ölü tapıldı. Yerli resmiler munun adatı bir cenayet bolondugunu ya da havarçinin isi bilen bağlıdığını seljereyarlar. Victoria Marinova'nın cesedi yeksenbe günü Rusya şehrinin selgahlarının birinde tapıldı. Ol cinsi taydan hem zorlanıptır. Yerli prokuratura Victoria Marinova'nın mobil telefonunun uloğunun açarının äneginin hem itirim bolondugunu aytdı. Marinova kellesine yeten zeperler ve boğulması sebeple aradan çıkıptır. Xitay hukumeti Interpolun Xitay şahımçasının ozolqı başlığı Men Kongveyin parı xorluq ve beylik aydınlaştırılmadık ayplamalar boyunca derinleyendiğini tasdikladı. Men Kongveyin parı berendigi ve alandigi, şeyle de beylik kanun bozmalar boyunca derinlemegi juda yerlikli, doğru ve parasatlı, deyip Cengmeçili Kupsuzluk Ministerliği aytdı. Mengin 25-nji sentabrda Fransiýanyň Lyon şäherinde geçen konferensiýadan dolanyp geleninden soň ýitirim bolandygyna üns çekilipdi. Geçen şenbe günü korrupsiýa garşy göreş edarasy bir sözlemde Mengin dergelýändigini mälim etdi. Şol gün Interpol Mengin wezipesinden çekilýändigi barada arzasyny tapşyrandygyny aýtdy. Mengin Interpolun prezidenti bolmak bilen birlikde Hitaýyň jemgyýetçilik howpsuzlygy boýunça wiceministrdi. Brazilya'da prezidentlik saylovlarının birinci tapkırında sağçı siyasetçi Jair Bolsonaro seslerin ağlavasını almağı başardı. Sol bir vaxtda deslapkı neticileri ora ol saylovların ikinci tapkırında Sao Paulo'nun ozolki hakimi Fernando Haddad bilen bäsleşer. 63 yaşlı Bolsonaro yeksendur neçirilen saylovlarda seslerin 96%'nin tanılmağı neticesinde seslerin 46.17%'ni alıptır. Ozolk prezident Luis Inacio Lula da Silva'nın Halk Partiyasına vekilçilik eden 55 yaşlı Haddad seslerin 28.14%'ni almağı başarıptır. Saylovlardan öň ozolk armiýa kapitany Bolsonaro'nın 36%'ni köp sesleri alıp bilmejekdigi çaklanypdy. Prezident saylovlarının ikinci tapgyry 28-nji oktýabrda geçirilýär. Rusiyanın Ingusistan regionunda eýem 4 gün bäri protestçiler Respublikanın uzak wagtlyk liderinin çekilmegini ve goňşy Çeçenistan bilen baglaşylan yer ilalasygynyň ýatyrylmagyny talap edýärler. Demonstrantlar paýtagt magasynyň merkezinde çadırlar hem dikdiler. Geçen hepde ilalasyk iki Respublikanın parlamentleri tarapyndan tasdiklanandan soň Ingusistanda köpçülükleýin protestler döredi. Owanstanyň merkezi Wardak welaýatynda hökümet güýçlerinin Taliban jeňçileri bilen çaknaşmagy netijesinde azyndan 10 polisiýa işgary öldürildi. Owan resmiýetleriniň beren maglumatyna görä, jeňçiler magistral ýolunyň ugrundaky köprüleri hem wiran edipdirler. Yerli häkimiň mitbuat wekili hüjümçileriň Saýet Abad etrawyndaky barlyk üzükçülük nokatlaryny we hökümet binalaryny hem ody berendiklerini aýtdy. Onun sözlerine ora çaknaşyklarda beýlik 10 ofitser bilen bilelikde etrap polisiýasynyň başlygy hem öldürilipdir. Moldovanyň paýtagtynda köp gatly ýaşaýyş aýynda düren partlamada azyndan 3 adam öldi. Yerli mediada Kişinýewde ýüze çykan bu hadise bilen baglanykda suratlar we video ýazgylar görküzildi. Sağlık resmileri partlamada 3 adamın, sultanda bir çağanın helak bolunduğunu aittiler. Kabir çaklamaları göre partlama, öylerin birinin balkonunda saklanan gaz konteynerinden sızıp çıkan gaz sebep bolupdır. Germaniyada meşhur Oktoberfest piva festivali tamamlanıp, onun devamında 6.13 milyon adam 7.15 milyon litre piva içti. Her il Münhinde geçirilen festivali bu yıl geçen yıl kagaranında 100 000 adam köp geldi. Dünyanın en ulu piva festivali 22 sentyabr 7 oktyabr aralığında geçti. Bu festival 1810 yılda Bavariyanın saz adası bilen Saksonya Hildirburghausen'in sağıydının toyunda esaslandırıldı. Bu yılki çara Amerikanın ozolki prezidenti Bill Clinton'ın onun ayali Hillary daga gatnaşdylar. Festivalin dowamında jinayetin 10% azalandygy aydyldy. Şol bir wagtda 58 ýaşly bir adam ýakalaşykdan soň aradan çykdy.